Нов начин за ценообразуване на тока ще бъде обсъден по време на обществен съвет към Енергийното министерство. 20 души се събраха на протеста в София срещу отпадането на пълната забрана за тютюнопушене. Мощен взрив избухна пред дома на общинска съветничка от ГЕРБ във Варна. Райков определи кабинета си като отбор А на България.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. 20 души се събраха на протест срещу отпадането на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места. В градинката до Народното събрание, като мотив за недоволството си, протестиращите изтъкнаха, че частичната забрана не е била ефективна и се е пушило навсякъде. Те бяха категорични, че здравето трябва да бъде поставено над икономическите интереси. Допълва Карина Донкова.
Ходейки символично в кръг и с плакати с надписи „Европейци сме пушим навън“ и пушенето не е на мода, протестиращите изразиха своето недоволство от предложението за либерализация на забраната.
Не на отмяната на забраната! Не на отмяната на забраната!
Надяваме се в този парламент да не станем свидетели на поредните политически игрички и маньоври, които да променят тяхното решение от миналия парламент.
Тъй като очевидно това за сега е единствения начин за комуникация с народните представители, искам от тук да им кажа да престанат с това лицемерие, този популизъм и очевиден лобизъм.
Йордан Дичев е собственик на заведение и един от организаторите на протеста. Според него управляващите трябва да помислят първо за здравето на хората и определи обмисленото отпадане на забраната като лобистки ход.
За нас това е един изключително прогресивен закон в полза на цялото общество, на здравето, като цяло на развитието на тази държава, и абсурдно е държава да започва и новия парламент да започва именно с опити за отмяна на този закон. Омръзнани да се въртиме в кръг, омръзнани обществото да се занимава с глупости, омръзнани да идваме тук, но ние няма да престанем, ще се бореме до край, просто ще защитаваме гражданските си права. Аз съм собственик на заведение и просто е, меко казано, смешно тютюнопушенето да е фактор, за който да влияе негативно върху бизнеса.
В 17 часа днес ще се проведе втори протест срещу отпадането на забраната отново в градинката до парламента.
Новият начин за ценообразуване на тока ще бъде обсъден по време на Обществения съвет към Енергийното министерство. Очаква се на заседанието да присъстват както новият министър Драгомир Стойнев, така и досегашният служебен Асен Василев. Новата методика, за която Василев загатна, че може да премахне различните добавки във фактурите, е разработена с цел удържане цените на електроенергията. В същото време от новото правителство предвиждат въвеждането на две тарифи за тока, както и разширяването на кръга на енергийните помощи. Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов, на който вчера прокуратурата поиска имунитета, заяви, че му предстои пътуване до Брюксел и като се върне, доброволно ще се откаже от защитата си. Чуйте още от коментара на Цветанов по темата.
Предстои ми пътуване в Брюксел, което е чисто работно. То е повече с партийна насоченост и, разбира се, с всичко това, което се случва в България. И това, което мога да кажа, е, че ще се съобразя с правилника за дейността на Народното събрание. А знаете, че там има възможност председателят на Народното събрание в дневния ред на Народното събрание да бъде входирано за разглеждане моето искане за снемане на имунитета, и тогава аз ще си входирам и заявлението, за да няма дискусии, защото аз съм го заявил категорично, че ще го направя.
Главната дирекция за борба с организираната престъпност да премине към ДАНС предвиждат промени в закона за ДАНС, приети на първо четене в парламент. Измененията, внесени от БСП и ДПС, възстановяват разследващите функции на агенцията. Сред идеята е председателят на ДАНС да бъде избиран от парламента по предложение на министър-председателя, като досега той се назначаваше от президента по предложение на Министерския съвет. Ако промените бъдат окончателно приети в този вариант, на практика се възстановяват първоначалните функции на агенцията, които и бяха иззети през 2009 година. Очаквано промените предизвикаха остър спор между депутатите, като ГЕРБ бяха разкритикувани от другите три политически сили. Чуйте какво казаха Веселин Вучков от ГЕРБ, Младен Червеняков от Левицата, лидерът на Атака Волен Сидеров и Камен Костадинов от ДПС.
За втори път през последните 6 години се създава един ведомствен Франкенщайн, който рано или късно, казвам го с голяма горчивина, ще се изплъзне от контрола на тези, които го създават. На практика се създава второ вътрешно министерство с полицейски разследващи функции, което обаче не подлежи на задължителният ежеседмичен парламентарен контрол, просто защото не се ръководи от министър.
Именно избирането на председателя на ДАНС, както правилно посочи господин Местан, от парламента поставя следващата дейност на Държавната агенция за национална сигурност в рамките на парламентарния контрол.
Господин Вучков, се надейте да излияте в защита на институциите тук, а по-скоро се подгответе да пишете показания за престъпленията, които вършихте като заместник министър.
Сега ние в момента правим опит да възстановим идеята за това, за което беше създадена агенцията. Не е вярно, разбира се, че агенцията е била създадена през 2008 година зад гърба на изпълнителната власт. Макар и внесен законът тогава от народни представители, той беше обявяван и неговата идеология и идеята за създаване на ДАНС беше на тогавашния министър-председател господин Сергей Станишев. Така че няма как всичко това да се е случило зад гърба на изпълнителната власт. Нека да не се възползваме от късата памет на някого или да се опитваме да заблуждаваме залата.
Мощен взрив избухна пред дома на общинската съветничка от ГЕРБ и председател на Комисията по собственост и стопанство във Варна Валентина Софрониева. Инцидентът е станал снощи малко след 22 часа. Подробностите от Галя Моева.
Адската машина е била задействана малко след 22 часа с нощи пред дома на общинския съветник от ГЕРБ Валентина Софрониева. Взривът е бил поставен на улицата в близост до две гаражни клетки. В резултат на взривната вълна са нанесени сериозни щети по гаражите, съобщи за Дарик Ивана Милева, говорител на варненската полиция.
Започната е проверка, няма пострадали хора за щастие, само материални щети на гаражните клетки, всъщност вратите, пред които е избухнало устройството, са повредени.
А какъв е бил видът на взривното устройство, кога ще стане ясно?
Когато стане ясно, със сигурност информацията ще бъде оповестена.
А мощен ли е бил взривът?
Силен е бил, да. Да.
Домът на Софрониева се намира на брега на Варненското езеро. В момента на взрива тя е била в къщата заедно с сина си и съпруга си. Владимир Чавдаров, окръжен прокурор на Варна.
В момента се извършва допълнителен оглед за експертите 6 дни. Проверяват се всички възможности.
Има ли задържани?
Не, на този етап няма. Казваме, че ще проверяват всички възможности тези и друго не може да ви кажа.
А знаете ли дали госпожа Софрониева е заплашвана?
Няма надали.
Това е второ подобно нападение над общински съветник във Варна. Неотдавна бе запален джипът на друг съветник от управляващото мнозинство – Владимир Тонев от нашия град. Галя Моева, Дарик Радио, Варна.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Върховният касационен съд е разработил новаторска система за измерване сложността на делата, съобщи заместник-председателят му Павлина Панова, която отговаря за наказателната колегия. Идеята на проекта е да се поставят степени от 1 до 5 на делата според тяхната фактическа и правна сложност. За целта са измислени 6 различни критерия, свързани с процеса, които се оценяват и накрая събрания резултат формира индекса на сложност на делото. Ако той е между 25 и 30 точки, това означава, че делото е с изключителна сложност. Причината за разработването на новата система е невъзможността да се измерва натовареността на съдиите единствено по броя дела, гледани от тях на година, без да се отчита тяхната сложност. Информацията е на Павел Хаджиев. Служебното правителство е работило в условията на режисиран медиен линч и е устояло на натиска за правилата за парите на държавните дружества. Това заяви служебният премиер Марин Райков по време на отчета, направен в президентството. Райков определи кабинета си като отбор А на България. По думите му, организираните от служебния кабинет избори като свободни и демократични, но допълни, че историята ще определи дали са били честни. Според Райков, кабинетът е получил критики от политическите партии, че не е отстранил изборни нарушения, направени от същите тези партии.
Ние не бяхме правителство на нито една политическа сила, на нито една икономическа олигархия. Ние не бяхме нито отбор Б, нито отбор С на една или друга политическа партия или, това, което някои очакваха, на една или друга банкова групировка. Ние бяхме отбор А на България в този тежък момент от 78 дни. Въпреки натиска, ние приехме правилата за управление парите на държавните дружества. Въпреки режисирания медиен линч, запазихме високо ниво на обществена подкрепа. След всяка поредна медийна кампания, съответен журналист идваше при мене и с приятелска, но ехидна усмивка ме питаше дали вече не съжалявам, че съм приел предложението на държавния глава да оглавя това правителство. Аз, разбира се, казвах не. И след всеки мой отговор следваше нова кампания и съответен друг журналист, който ме питаше, а сега вече съжалявате ли? Следваше нова кампания и така.
От своя страна, президентът Росен Плевнелиев даде висока оценка на кабинета Райков, като го определи като първия в новата ни история, който от първия до последния ден е работил експертно, без да се появяват проблеми между самите министри. Плевнелиев благодари лично на Марин Райков и тримата вицепремиери, като се обърна към тях поименно на малки имена. Към всички останали министри той се обърна с думите, че им благодари за достойната работа.
Когато никой не искаше да поеме отговорност, тези достойни българи поеха отговорност. Много се съмняваха, че те ще се справят, но те се справиха. Без да му бъде дадена нито една минута спокойствие, камо ли 100 дни, служебното правителство доказа, че България може да се управлява успешно чрез експертиза и принципна позиция, без зависимости и задкулисни договорки. Служебното правителство промени сериозно тона между изпълнителната и съдебната власт. То не командваше съдебната власт и създаде среда тя да може да функционира спокойно и да взима решения по съвест. Зададе режим на диалог и сътрудничество, а не на диктат. Режим на взаимодействие, а не на противопоставяне. Проблемът на българската съдебна система винаги е бил, че политиците искат независима съдебна власт, но ако може се съди назначени от тях. Служебното правителство даде пример за обратното.
Плевнелиев призова да има вицепремиер с ресор еврофондове, както и поне замминистър, който да отговаря за електронното правителство. И Плевнелиев и Райков отчетоха като успех на служебното правителство работата в енергийната сфера, довършването на големи инфраструктурни проекти и подпомагането на най-пострадалите от кризата. Информацията е на Марта Младенова. Новите министри били в шок, защото завареното в държавата било по-зле от очакваното. Това обяви пред Нова телевизия лидерът на БСП Сергей Станишев, който вече разговарял с някои от членовете на кабинет. Той напомни, че близо 3 години правителството на ГЕРБ е живяло от фискалния резерв, който е наследил от предишното управление на тройната коалиция. За последния месец от работата на кабинета Борисов обаче били похарчени 300 милиона лева, твърди още лидерът на БСП. Това е безотговорно към държавата и хората, смята Станишев, който определи ситуацията в страната като трагична. Поради това ще бъде необходимо сериозно усилие да се навакса събираемостта и да се преструктурират разходите. За препоръките на Европейската комисия Станишев отбеляза, че те в 80% съвпарат с ангажиментите от управленските приоритети на Орешарски, но призна, че има и някои разминавания. Лидерът на БСП обясни, че ако се увеличи възрастта за пенсиониране, например, ще се увеличи младежката безработица. Трябва да се отчита и продължителността на живота, добави Станишев. Според него, целта на така наречената пенсионна реформа на ГЕРБ е била да се плаща на пенсионерите колкото се може по-малко. Над 3700 случая на рак на белия дроб се диагностицират у нас всяка година, а над 3200 годишно са смъртните случаи вследствие на това онкологично заболяване. Това съобщиха за Дарик от Националната онкологична болница по повод Световния ден без тютюн, който светът отбелязва днес. Според статистика на Световната здравна организация, тютюнопушенето всяка година причинява смъртта на 6 милиона жители на планетата и на около 600 хиляди непушачи, информира Димитър Панев.
Черната европейска статистика показва, че в резултат на тютюнопушенето годишно умират над 500 000 души. Смята се, че 25% от всички смъртни случаи причинени от рак и 15% от всички смъртни случаи в Европа имат връзка с вредния навик. На днешния ден Здравното министерство съвместно с неправителствени организации ще организира различни прояви, коментира доктор Гергана Гешанова от коалиция Живот без тютюнев дим.
Както знаете, един от най-големите проблеми в нашата страна е пушенето сред младежите, сред младежта. България не е първите места по увеличаване броя на пушене, особено сред момичетата. И по това, че при нас все повече и повече се подмладяват тези, които започват да пушат. Вече минават границата от 10 години. Затова във връзка с 31 май стартираме една програма. Названието на тази кампания е «Ти нямаш нужда от тях, те имат нужда от тебе».
От 10 часа в столичната библиотека ще се състои кръгла маса, на която ще се чуят мненията на различни ведомства, фирми и неправителствени организации, които имат отношение към тютюнопушенето. От 14 до 17 часа пред Народния театър пък специалисти ще извършват измерване на различни показатели за състоянието на белия дроб, а в 19 в зала България ще се проведе концерт «Експлозия за 10 ръце и 4 пиана», като входът е свободен.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето.
Облачно и по-често дъждовно време с температури между 20 и 25 градуса, в София 20. На места валежите ще бъдат придружени от гръмотевици и усилване на вятъра. През деня ще вали най-вече над Централна България. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.